Tak hezký, dobrý, téměř novoroční večer, jedna minuta po půlnoci, před 14 dny byla vlastně první letošní půlnoční darma a nyní je tu druhý díl. Nejsem tady samozřejmě sám, mám tady dva hosty, tím prvním je takový aktuální souputník, spoluautor a duše tohodle pořadu ze strany vlastně cestujících učitelů o buddhismu Diamantové cesty. A tím je Pavlík Fiedler. Vítej, Pavlíku.
Dobrý večer.
A tím druhým je Adam Smetana. Adame, ty máš
dobrý večer.
Takovou pozici nebo takové pracovní zaměření nebo specifikaci, do které já bych se vůbec nechtěl pouštět, co všechno vlastně k tomu tvému jménu patří. Takže než se pustíme do tématu, tak nám vlastně řekni, čím se zabýváš a tím zároveň pro posluchače odtajníme, pokud jste, Pavlíku, už před 14 dny neříkali, o čem se budeme bavit, odtajníme to dnešní téma vysílání půlnoční darmy na ten dnešní večer. Takže Adame, máš slovo.
Tak ahoj. Já jsem Adam Smetana a živím se jako fyzik a konkrétně dělám fyziku elementárních částic.
Zkus to ještě nějak.
Já jsem rozuměl tomu Adam.
Něco jako Adam Bernau, to všichni Adamové tak mají.
Něco takového.
Něco takového. No a Pavlíko, my za nás řekneme, proč takhle člověk živící se fyzikou, to je hrozně hezký povolání, živím se tím, že jsem fyzik, co dělám v pořadu půlnoční darma, možná to pro pár posluchačů může připadat lehce matoucí.
No tak jednak jako my ho tady nemáme, Adama, jako jenom jako experta, ale jako našeho dlouholetého kamaráda. Takže ten je tady, vlastně Adam je tady po třetí, nebo po čtvrtý v Rádiu 1 prozradil, že už tady byl jednou nebo dvakrát.
Už jsem tě tady měl několikrát,
v půlnoční darmě,
ale potom kolikrát byl, to bylo to fakt
potom
netuším.
Tady byl dokonce, že Adam je taky velký celoevropsky známý hudebník.
Až ve Vysočany jsem známý.
No, až do Vysočany. A jakáže to byla otázka, pardon. dnešní téma je buddhismus a věda a taková základní teze nebo jako prohlášení, kterou říká náš učitel Lama Ole, je, že čím dál je věda rozvinutá a nachází vlastně odpovědi na různé otázky a hypotézy, tak tím víc se blíží tomu, co Buddha objevil před 2500 lety. A těch vlastně věcí, kterými jsme teďka tady s Adamem seděli, říkali jsme, jak to tady budeme probírat, o čem budeme mluvit, tak je několik. A třeba jeden z těch základních pojmů, který máme v buddhismu, tak se tomu říká zákon o příčině a následku. Česky, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. A Adam mi vysvětlil, že ve fyzice mají v podstatě to samé, akorát se to jmenuje trošičku jinak.
No, my říkáme kauzalita, takže jako příčinnost, takže příčina následek. No.
Tak to my říkáme taky. Jako
to si budeme dneska rozumět.
Wow. Tak to je.
Ale jako samozřejmě nejen to, že prostě příčina nesmí následovat za následkem, to je bylo jako nelogický ve vědě, ale zároveň se to tam může...
To znamená, že to je lineární, jo?
Jakoby v čase.
Vlastně, v čase.
Mm-hmm. No. Ale a zároveň se to tam projevuje i tím například, že máme jeden z fundamentálních zákonů a to je zákon zachování energie.
Mm-hmm.
To znamená, že jestliže máš nějaké množství energie a chceš to na něco použít, tak ten výsledek bude tomu odpovídající. Nebude, mm-hmm. nebude obsahovat víc energie.
Mm-hmm. To znamená, mm-hmm. že jako ale zároveň se ani ta energie nestratí. Teda.
A zároveň se ani nestratí, jenom se transformuje.
Vlastně se změní jakoby ta forma, ale nezmění se ta podstata.
Mm-hmm. Jako možná bychom mohli říct příklad?
No.
Nejlepší, co může být, jsou příklady. Jo. Vždycky, no
jakoby, jasně. Jakoby v buddhismu my máme přeci tu, nebo těch příkladů jakoby buddhistických je několik a je to třeba jakoby s tím, jako my to máme víc jako lidsky teda, jo. To znamená třeba ta jedna z těch tezí je, že když vlastně, nebo když jako člověk hledá, jako čím vlastně je, jo, tak vlastně zjistí, že není tělem, ale že tělo má. Jo, že tělo je jako nástroj. A že tím, co je, skutečně, tak je to, co se dívá skrz jeho oči a slyší skrz jeho uši, to je to vědomí, ta schopnost být si vědomý. Jo? Mm-hmm. A tělo je jako nástroj, řeč je jako nástroj a skrz to vlastně a v ten moment se vlastně uplatňuje ten princip příčiny a následků, kdy pozitivní příčiny vedou k pozitivním následkům a negativní k negativním. A to potom nám dává to vlastně vytváří tu naši realitu, ten náš svět, v jakých situacích se vlastně nacházíme a týká se to každého z nás, každého zvlášť a jenom na každém z nás, jak se vlastně rozhodne chovat. Ne vždy má člověk vlastně tolik síly a tolik pochopení a tolik informací o tom, která ta příčina, jestli vlastně to moje chování přináší, je pozitivní, byť nemám to slovo rád, anebo jestli je to negativní. A v momentě, kdy já prožívám negativní následky nebo nějakou vlastně těžkou situaci, tak už jsem vlastně dávno zapomněl, že jsem někde tomu zavdal těch příčin. Jo? A pokud tohle to pochopím jako člověk, jako lidská bytost, a je mi příjemnější mít hezký život, smysluplný život, kde mám spoustu svobod a možností pomáhat druhým a vytvářet další pozitivní příčiny, tak se prostě vědomě rozhoduju a budu dělat užitečné věci, protože užitečné věci budou mít i užitečné následky. A zpátky k tomu teda jako hledání, jako čím jsem, takže když jsem tím, co se dívá skrz ty oči a slyší skrz ty uši, protože to se nikdy nenarodilo, tudíž to nikdy nemůže zemřít. Jo? Tak jediný, co se vlastně mění, je ta forma, nikoli ta podstata.
Mm-hmm.
Jo? Je to tak to samé jako ve fyzice, nebo jak vlastně pasuje do toho fyzika?
No, jo, ten fyzikál, jako můžeme mluvit o paralelách nějakých, nebo podobnosti prostě. No. A ve fyzice samozřejmě to hodnocení, jestli je něco jako pozitivní nebo negativní, tak to jako by právě proto, že fyzika se snaží být co nejobjektivnější a co nejméně osobní, tak tam tady to hodnocení odpadá. Ale jinak, jinak ta podobnost je samozřejmě výrazná v tom, že když máš prostě k dispozici prostě hromadu dřeva, to znamená jakoby hodně prostě hmoty, chceš to spálit, tak z toho budeš mít hodně energie. Jako. Když máš málo dřeva, tak prostě z toho budeš mít málo energie. To znamená, to je ten zákon zachování energie. Mm-hmm. To znamená, že jakoby ta intenzita prostě toho, tý příčiny.
Mm-hmm. Ty investice. Jako.
No, investice.
Stupy.
Tak prostě se projeví jako odpovídajícím způsobem. S odpovídající intenzitou.
Můžu takovou možná úplně triviální, ale zároveň dost zásadní otázku. Když, myslím, že jsme to řekli na začátku, že Adam není jenom fyzik a vědec, ale že je i praktikující buddhista, to znamená, že tady nehrajeme žádnou habaďuru na posluchače, že se nám to tak nějak v přímém přenosu setkává. Ale tím pádem zase aspoň ty otázky můžou být jasný. Když ty mluvíš jako fyzik o energii, používáš slovo energie, a na druhou stranu jako buddhista, jako buddhisti taky používáme často pojem energie, energetické pole, tyhle ty věci, které s tím souvisí. Jak moc jde o něco identického, podobného, anebo naopak, byť je to stejné slovo, tak vyjadřuje to úplně něco jiného, jak ve fyzice, tak prostě v tom případě, když se bavím jakoby o buddhismu.
Rozumím, no. To je docela dobrá otázka totiž. Vlastně Já bych řekl, jako svýho skromného pohledu, tak mi tam přijde, že podobný nebo stejný, to je v té věci, že jak buddhismu, tak ve fyzice, když máme nějakou energii, tak v tom je prostě ukrytý potenciál, že se něco může dít, nebo že může nastat nějaká akce.
Mm-hmm. Něco jako síla, dejme tomu, můžeme říct.
No, nebo impuls, prostě, mm-hmm. něco takového. Ale je tam samozřejmě i odlišnost, a to ta, že pokud bychom na energetický pole lamy třeba buddhismu použili nějaký měřící zařízení, tak je otázka, jestli něco naměříme. Jo?
Jakoby... A to se zkoušelo, že?
To se zkoušelo.
No.
A myslím teďkon, jakoby, že třeba když říkáme, že přijdeme do buddhistického centra a cítíme tu energii, mm-hmm. jo, toho místa, tak kdybychom tam přišli prostě s měřícím zařízením energie, mm-hmm. což může být nějaký kalorimetr nebo něco takového.
Energimetr.
Tak prostě je otázka, jestli se prostě ta rafička pohne nebo nepohne. Jako. Jo, a zatímco ve fyzice prostě, když se bavíme o energii, tak je to jakoby velmi přesně definovaném smyslu, že to je prostě něco, že to je prostě množství energie, která dokáže měřícíma přístrojema prostě pohnout.
Mm-hmm. A sám za sebe si myslíš, že ty z toho tak hezky vědecky vyplul zadním vchodem, jakože by bylo zajímavé, zda by se rafička hnula eventuálně nějakým směrem. Co si myslíš sám za sebe? Pár pokusů určitě za sebou máš, takže nějaká zkušenost tam je, máš i tu zkušenost z různých míst, o kterých se říká, že mají silné energetické pole. Šel bys do nějakého takového, jakoby, vy tomu říkáte, experiment ve vědě?
Experiment nebo pokus.
Pokus. No.
No do takového experimentu bych určitě šel. Proč ne?
Proč ale... se tak nestalo?
No, ne.
Mohli jako, jsme tady používat jakoby, výsledky.
Ale jakoby, no.
Řekni. No, jako ty jsi zmínil, jakoby, že to nelze měřit.
Ono, já jsem řekl, že to je otázka.
Nebo že to je otázka, tak já bych jenom chtěl říct jednu věc, že oni vlastně takovou jakoby dobrou energii nemají jenom jakoby buddhistický místa. Jo? Že je to spousta jakoby míst, kde se zřejmě dělo něco jako hodně dobrýho, anebo taky hodně špatného. Jo, ono, teďka řeknu extrémní příklad, ale z vlastní zkušenosti. Několikrát jsem projížděl Terezínem, nikdy jsem tam nechtěl vylézt z auta, nikdy. Pak jsem viděl fotku 17. karmapy, kterou jsem neviděl nikdy potom, nějak zmizla, když byl v Dachau. A to byl úplně Karmapa, prostě je takový jako mladý, radostný gentleman. A tam měl úplně jiný jakoby výraz ve tváři. Jo. A tím, že jsem si spojil, nebyl jsem tam s ním, ale viděl jsem tu fotku a viděl jsem, odkud je ta fotka a viděl jsem ten výraz v jeho tváři, tak to bylo jako velmi jako powerful, mm-hmm. velmi silný. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že třeba na jakoby Lama Ole, že ho zkoumají ty vědci, protože se ho ptají, jak vlastně funguje ta meditace. Jo? A v několika místech, myslím někde, jakoby v Německu určitě, tak vlastně mu dali různý měřáky, těch pokusů proběhlo několik, ale dali na něj různý měřáky a poprosili ho, aby vlastně začal meditovat, aby se dostal vlastně do toho stavu tý mahamudry vlastně, nebo toho highest bliss, nebo nejvyššího blaha. A ty přístroje vědecký vlastně začaly ukazovat, jednak mu tam naměřili theta waves, theta vlny.
To jsem slyšel, no.
Jo, to znamená, to je něco, co má každý člověk, ale má to jako dítě. Jo? Proto je to dítě pro každý pohyb i nepohyb, cokoliv, na co se vlastně malý děťátko podívá, tak je totálně vzrušující. Jo, tak je fascinující. A to je, protože mají v tom mozku tyhle ty vibrace prostě na té úrovni těch theta waves. Tak to byla jedna věc, co říká Lama Ole, že mu tam naměřili, nebo že to je jedna z těch příčin, že jich tam má daleko víc, než kdokoliv jiný, nebo kdokoliv tak intenzivně nemedituje. A druhá věc, že když se dostal opravdu do nějakého jako hlubokého stavu meditace, tak všechny ty přístroje ukazovaly, jak kdyby byl v extrémně silným epileptickým záchvatu. Jo. Co to znamená, nevím, ale vykazuje to, nebo je to vlastně je to jako fyzicky, fyzikálně, objektivně certifikovanýma měřícíma nástrojema měřitelný a dokázatelný, že vlastně když medituješ, tak se něco děje. Jo.
Já to zkusím zareagovat. Jo. No.
Zkus.
Jsi vlastně uvedl takový dva...
Zkus, synu.
Za to nic nedáš. Ještě čaj dostaneš. Co bys to neskusil?
Jsi uvedl dva příklady, nebo jako příklady dvojího druhu, bych řekl.
Ano.
Že jednak jsi mluvil o síle nějakého místa nebo i nějakého zážitku.
Mm-hmm.
A v tu chvíli, prostě, pokud mluvíme o energii, která se v tom... Prostě, která v tom figurovala, tak v tu chvíli ty, jakoby tvoje vědomí to pociťovalo. V tu chvíli jakoby to vědomí bylo tím, jako, když si použiju fyzikální terminologii, tak bylo tím měřitím
přístrojem.
Ale ve, jako ve, ne, já nechci říkat ale ve fyzice tím měřitím přístrojem je vždycky prostě nějaká věc, prostě, která je jako nějaká věc, která má rafičku, prostě má nějaký jako elektrody měnit prostě.
Ale je to neosobní.
Neosobní prostě, jakoby, je to prostě
vy nějaká věc objektivní, že?
Je to věc oddělená od nějaký bytosti, jo, když to tak řeknu.
Věc bezvědomí.
Bezvědomí, no.
Bezvědomá, nevědomá věc.
No ale samozřejmě, že prostě hrozně důležitou roli tady ve finále vždycky hraje to vědomí, protože i na tu krabičku prostě se kouká vědomí.
Ty potřebuješ tu interpretaci toho, toho,
takže jakoby ten sled těch prostě, kdy ta informace putuje prostě k tobě, tak na konci to je vždycky to vědomí, jako, který to zaznamená. No a v tom druhém příkladě...
Vlastně vyhodnotí a zároveň řekne, jak se bude chovat.
Jak se bude chorovat, co?
No, co bude dál, že jo? Jestli je to pro... No, když asi... Jo? Rozumíš?
Mm-mm.
Když to vědomí to zaznamená,
no.
Nebo já jako člověk, který má vědomí, co zaznamenám, tak vyhodnotím, jestli se mi to líbí, hodí a jak budu pokračovat dál, jak se budu dál chovat, že jo?
A k tomu se ještě možná vrátíme, protože to je prostě něco, co je vlastně v jádru kvantové fyziky. A to je to, že... Když je prostě zaznamenána nějaká informace, nějaký měření je provedený, tak v podstatě tím procesem měřením vytváříš tu realitu, nebo to, co bychom nazývali realitou. Ale k tomu se dostaneme za chvilku. Já bych chtěl jenom ještě dokumentovat ten druhý příklad. Kdy jsi říkal teda, že bytost je schopná pohnout těma měřícíma zařízeníma. Jo? A tady to chápu tak, že zase prostě vědomí je král, to prostě jeho prostě sluhou, řekněme, je jeho tělo. Jo? A to už je prostě, jakoby to je, pokud se držíme nějaký duality mezi prostě vědomím a fyzičném, tak v tu chvíli prostě to vědomí prostě ovlivňuje to fyzično, to svoje tělo a tehdy promluvá prostě jakoby do oblasti fyziky. Jo? To znamená, že prostě se projevuje prostě skrze tělo například tím, že vyzařuje prostě energii tepelnou nebo prostě vibrace nebo jakoukoliv jinou. Což už samozřejmě je objektivně naměřitelná věc. To znamená, že jakoby není divu. Prostě.
Aha, takže když se změní stav vědomí,
no tak se ti to samozřejmě odrazí v tvém těle.
Tím, že jsem živej a mám tělo,
přesně.
Jo?
A tělo je součástí prostě toho fyzického, fyzikálního světa,
ano,
toho vnějšího, jako už to nazýváme.
Ano.
A v tu chvíli prostě samozřejmě to tělo interaguje prostě se vším okolím i s měřícíma přístrojema. A teď je samozřejmě jakoby na tom příkladu, který jsi říkal, tak tam je prostě úžasný to, že člověk je schopný s tím tělem dělat prostě víc, než co si myslíme. Že, jo, prostě jako, to není prostě běžný, aby někomu se objevovaly prostě příznaky epileptického záchvatu na přístrojích a zároveň prožíval blaho jako nejvyšší. A byl v klidu. Jako. No, takže takhle no.
Vlastně to bylo důležité, co říkala Lama Ole, že byť to bylo vlastně naměřené jako dost podobný epileptickému záchvatu, tak on byl při plném vědomí a prostě to plně ovládal, nebyl pod vlivem toho...
Nestratil vědomí.
Tak, nebyl pod vlivem toho stavu, ale naopak on ten stav měl plně pod kontrolou a bavil se tím, jak ty přístroje to ukazují. Nicméně mě napadla jenom jedna taková... otázka, jak vlastně vy věci, jak jsme se bavili o tom, že vy jste schopný něco naměřit, tak já si to správně chápu, jako totální lopata v tomhletom, tak vy vlastně ale tím, když konstruujete ten přístroj, tak už ho vlastně jakoby lehce definujete, co bude měřit. To znamená, že vy vlastně dopředu už jakoby s něčím počítáte a vlastně asi, jestli to správně chápu, tak nemůžete jakoby vynalézt přístroj, který bude měřit něco, o čem vy nevíte, že by mohlo existovat.
Jo, teďkon se zeptal přesně na tu věc, o který jsem mluvil předtím, že o ní chci mluvit za chvilku.
A, no. Já jsem tele, takže to musí říkat telepatie.
A to je totiž právě to, že kvantová fyzika v první čtvrtině prostě minulého století, to znamená 20. tak přišla s něčím naprosto jako revolučním. A to je to, že v podstatě proces měření, jo, nebo prostě zaznamenání, prostě vytváří jakoby tu realitu. Já jenom, abych to uvedl na pravou míru, tak je to jako jedna z interpretací kvantové fyziky. Jo. To, jaký jsou ty rovnice, tak to je prostě to, jaká je interpretace, tak těm rovnicím je to jedno, jo. Ty fungují prostě sami o sobě, ale my to nějak musíme interpretovat, protože se s tím potřebujeme nějak vypořádat. Jako. No a jedna z těch interpretací je právě to, že vlastně já řeknu příklad teda, když máme například, protože jsem částicový fyzik, tak mi dovolte příklad s elektronem, takže když chci naměřit prostě polohu elektronu, tak než naměřím ten elektron, tak ten elektron se vyskytuje všude.
Jako jo? Úplně všude.
Jako úplně všude. Prostě pokud to není ovlivněný ještě nějakýma jinýma podmínkama, ale...
Jako co myslíš, jako promiň, já tě to nechám doříct, no.
V celém prostoru. Jo?
Jeden elektron je úplně všude.
A, ale abych, abych to řekl úplně přesně, tak právě, že ten elektron ještě vůbec neexistuje. Existuje jenom potenciál toho, že elektron může existovat. A tenhle ten potenciál je všude v tom prostoru. Aha. A ty pak přijdeš prostě k tady tomu potenciálu všech prostupujícím. Přijdeš se svým měřícím zařízením, který ty jsi prostě jakoby uplácal prostě z hlíny, jako právě proto, aby si měřil jakoby vlastnost poloha elektronu. Jo. Kdyby si chtěl měřit třeba jeho rychlost, tak bys musel přijít úplně jiným zařízením. To znamená, ale ty přijdeš teda s měřícím zařízením na polohu elektronu, dáš ho do toho prostoru a čekáš, až ten elektron prostě ti, až ti ten přístroj řekne, elektron je zrovna tady prostě. A v tu chvíli ty si ten potenciál, který toho, že ten elektron může být všude, si prostě smrsknul na tu jednu prostě možnost, zhmotnil si to a smrsknul si to na tu jednu možnost, že ten elektron je právě tady prostě. A v tu chvíli se to dá chápat tak, že v tu chvíli si tomu elektronu dal jakoby tu realitu.
Mm-hmm.
Jo?
No ale takhle vlastně to je to, co popisuje i vlastně buddhismus, že ten prostor je neomezený, není limitovaný ani časem, ani nějakýma jinýma hranicema. A že všechno to, co vlastně se v tom prostoru děje, tak je projeven toho potenciálu. že toho prostoru je všude kolem nás daleko víc než toho projevu. Jenom když se podívám třeba mezi planetama, tak nebo mezi náma, říkám prostě jedině, kdy vlastně vždycky nás, většinou primárně nás zajímají jenom ty objekty, obzvlášť v tom materiálním světě. Jo. Jediný, kde nás zajímá prostor, je když kupujeme zahradu, že jo. Musí být jako velká. Ale ten projev vlastně, když se na něj podívám, a to je to, co já třeba občas používám na přednáškách a já bych rád, aby se to komentoval, protože nemám, že to určitě jako hodně banalizuju. Když se podívám vlastně, nebo budu hledat tu pevnou strukturu toho objektu a vezmu si mikroskop, tak vlastně se dostanu na tu úroveň těch atomů a subatomárně a tak dále, protonů, elektronů, pozitronů, až se dostanu na ty kvarky.
No.
A
gluony.
A gluony. A co je to nejmenší?
No to je jakoby otázka.
Jo, protože, a teď počkej, jo. A já to takhle jakoby říkám. A říkám, že to je to v tom CERNu, že to, co se děje. Jo. A že oni tam vezmou ty dvě nejmenší částečky, které existují. Dají to do toho ohromného prstence a střílí to proti sobě. A když se ty dvě nano, mikro, ultramalinkatý jako částečky pořaří, že se trefí rychlostí světla, střetnou se, tak tam nezbyde nic, ale my tomu nic říkáme Higgsův bozon. Jo? A není to žádná částečka, není to žádná jakoby malinká kulička, ale je to jakoby zase ten potenciál, nebo jakási potenciál. A teď tohle je to, co vždycky řeknu, ale úplně mě trne, že tam jako někde v tom publiku prostě, že tam bude někdo, kdo prostě to má načtený. A hned mi to tam začne oponovat. Tak já bych chtěl jenom,
aby to...
Jo, to znamená, že vlastně, že se změní, že jenom se změní ta forma, ale nezmění se ta... jakoby nezmizí to.
No, to je zákon zachování energie
tak,
prostě.
No.
Já to teda převyprávím to, co se děje v CERNu ještě jednou. Jo.
A líp, jo.
Děkuji.
Je to gentleman. Adam je prostě gentleman. Takový...
V tom CERNu...
Pavlíku, řekl to moc hezky, já to teď ještě řeknu, jak to je opravdu, jo. Ne, že bys řekl nějakou blbost, to v žádném případě.
Můžu ještě, udrž to?
Ani ne.
Ne, já jsem jenom chtěl, aby jsem tady v tom nebyl. A to úplně sám, kdyby jako posluchači měli nějaký dotaz. Nejspíš na Adama. Tak, že nám můžou volat do studia na telefonní číslo.
224-252-524. Já zároveň, nevím, asi to není úplně slovo na místě, že se omlouvám. Myslím, není celkem za co, ale prostě ta dnešní půlnoční darma je takováhle trošku specifická, ne asi až tak praktická, zejména po tom posledním díle odvysílaným, ale zase si myslím, že je velice zajímavá a kdo máte trošku takovou tu tendenci se vrtat v těch nových vědeckých poznatcích a co nám prostě věda předkládá za nový a nový věci, tak pro vás to může být zajímavý. Takže to jenom takhle, a jinak máš, Adame, slovo už.
Takže.
Co se děje v CERNu?
Urychlovači. Urychlujeme částice, které právě, jak jsi říkal správně, že lítají proti sobě rychlostí světla. My je tam navedeme do jednoho místa, kde se srážejí. A oni se tam srážejí hrozně často. To je ale... Jakoby, protože tam urychlujeme víc částic najednou a je jich tam hodně, prostě je to spíš takový obláček částic a tam prostě se sráží. Je tam velká pravděpodobnost, že se právě srazí. Čím větší mají rychlost, tím víc je v tom procesu té srážky energie. Jo. Zároveň, čím těžší by se srážel částice, to znamená, čím větší by byla hmotnost těch zastoupených částic, tak opět tím větší by byla energie v tom procesu. Takže je cílem prostě urychlovat ty částice na co největší energie, aby té energie v tom procesu bylo co nejvíc a mohlo se dít co nejvíc zajímavých věcí. Oni se srazí ty částice a zmizej, ale zůstane ta energie v toho procesu, která může být řádově mnohem větší, než je prostě energie schovaná ve hmotnosti těch částic, právě protože se pohybují proti sobě. A tady ta energie se potom samozřejmě hledá tu svou formu. A ona ji najde prostě v takový petardě vlastně částic. Z toho začne vylít, z té srážky začne vylítávat mnoho částic. A my je prostě všechny pochytáme. A jednou z těch částic může být Higgsův bozon. A v roce 2013 vědci v CERNu právě jako identifikovali mezi tím chaosem těch částic, tak identifikovali právě i Higgsův bozon. Jako částici. Jo.
Která neexistuje.
Ta částice existuje v tom smyslu, že na malinkou chvíli prostě tam letěla, ale pak se hned rozpadla na další jiný částice. Jo, ona se tam narodila v té srážce, protože prostě ta energie se zhmotnila prostě...
Projevy. Ona se měla hmotnost?
No, ta částice měla hmotnost. Nebo respektive ta energie se proměnila na hmotnost letící částice. Z té srážky vylétala prostě částice, která měla hmotnost. Jo. Takže nesla část té energie, ty celé srážky.
Mm-hmm.
A hned prostě, protože ona je hrozně těžká, a má velkou pravděpodobnost, že se hodně rychle rozpadne na jiný částice. To znamená, že to nemůžeme vůbec o Higgsově bozonu říkat, že to je prostě základní stavební kámen. Protože se hned rozpadá. Jo. A má hrozně krátký život.
Já zase hnidopišsky se zeptám, pokud ten Higgsův bozon by měla být jakoby nejmenší částice, tak pak nerozumím tomu, jak se může rozpadnout na ještě menší částice.
A to je právě to, že ono to tak není.
To jsou Higgsůvkovi bozonci.
ono to právě tak není, že by Higgsův bozon byla nejmenší částice. To je možná misinterpretace v médiích možná.
To je krásný slovo, misinterpretace, nejhezčí holka z interpretace, misinterpretace.
Umí
tu pozvem příště, misinterpretace.
Umí nejlíp interpretovat. Jo, to je tam nejmenší částice, kterou my známe, ale to ještě neznamená, že nemá žádnou další strukturu, tak je prostě elektron, foton, kvark, gluon a tak dále. To jsou prostě zatím nám známý nejmenší částice. Ale žádná z těchto částic není trvalá. To je to důležitý.
Mm-hmm.
Že prostě za určitých podmínek každá částice může změnit totálně svoji povahu a proměnit se na jinou částici.
A může i zmizet vědecky?
Jako například existuje experiment, kdy vezmeš částici a její antičástici, například elektron a pozitron, a ty když srazíš, tak ti zbydou jenom dva fotony, to znamená světlo. Jenom. To znamená, že elektron a pozitron zmizely.
Mm-hmm.
Tak. Ale ta energie, kterou oni nesli, tak ta se musí nějak projevit, protože tady máme zákon zachování energie. A ta se projeví prostě jako světlo. Jako dva fotony.
A mám strašně jako zásadní otázku, teďka mě napadlo. Je ve fyzice, protože v buddhismu to není totiž, jo, něco, co je trvalý? My v buddhismu hledáme to, nebo takhle, ta teze je, že všechno je pomíjivý, proměnlivý, nedá se na to spolehnout, tudíž nám to může dát jenom vlastně dočasný výsledky, nebo dočasný štěstí. V lidském světě je to prostě všechny ty baráky a kariéry a auta a tak dál, prostě jednou chvíli je máme a pak už to zestárne, nebo vyjde nový model, nebo vyjdou nový džíny a už vlastně starý vyhazujeme a zase musíme investovat energii do toho, aby jsme si mohli koupit nový auto a nový džíny. A mi nás to udělalo nově šťastným. Ale pokud jsme trošku upřímnější sami k sobě a přestává nás tohle to bavit, tak se vlastně začneme pídit po tom, co je trvalý. Protože chceme trvalější štěstí. nebo chceme absolutní štěstí. Ty nejodvážnější vlastně chtějí to trvalý štěstí. A pochopení vlastně tohohle toho netrvalého štěstí, z těch příčin, který vede k netrvalému štěstí, protože ty příčiny jsou taky pomývý, proměnlivý, tak to hledáme v něčem, co je trvalý. A buddhismu říkáme, Buddha učil, že to je to prožívání, ta schopnost prožívat, ta mysl samotná. Mm-hmm. Pokud budeme hledat štěstí v mysli samotné, tak to je to jediné místo, kde ho najdem. Předal k tomu nástroj, jakoby meditaci, kterou když používáme, tak vlastně rozpoznáváme tu mysl, rozpoznáváme, že všechny ty kvality jsou v té naší mysli obsaženy. A tak dál, a tak dál. To je vlastně buddhistické vysvětlení. To je ta buddhistická cesta, nebo to je ten cíl. Plus je tam ta metoda, jak toho dosáhnout. A zajímá mě teda, jestli vlastně v té fyzice je něco, co je trvalýho.
Já si myslím, že to je úplně jako, tady ta otázka míří úplně jako na hranice prostě našeho poznání. Jo.
Wow!
Protože...
Je 00:37.
Ideální čas.
Ideální čas. Dostat se na hranice lidského poznání.
Protože když si vezmeme právě to, že veškeré částice se můžou měnit, energie se prostě můžou přelévat prostě z jedné formy do druhé. A taky se to takhle děje, tak my opravdu jako ani v tom fyzikálním světě při tom pozorování nenajdeme nic, co by bylo trvalý.
Ani ta energie?
Akorát, a to přesně tak, jako akorát tady máme energii, která na začátku vzniku vesmíru našeho, to znamená při velkém třesku, tak byla nějaká prostě miliarda, milionů a miliard prostě kilo joulů prostě.
Myslím, to je jako hodně tuškových baterek.
Prostě něco takového.
Jak se to dokázal představit.
A potom prostě, když se podíváme na množství energie, který je teďkon, tak je prostě stejný, jako bylo na začátku. A bude to i prostě na konci toho vesmíru, pokud vůbec někdy bude končit.
Aha.
To znamená, že jedině ta energie, můžeme říct, že tady zůstává, jako, která jakoby se nemění. Jo.
Tudíž.
Jenom mění svoji formu.
Jo, ale nikdo ji vlastně nestvořil, že jo? A teďka já narážím
A to jsem ti říkal na hranice toho poznání, protože otázka je, kde se teda vzala. Jo.
No.
A to prostě fyzika nemá šanci vůbec odpovědět.
Já se tam trošku přízemnějiš, posadím to z oblak a z vesmíru do kavárny, jak říká náš pan prezident, kavárna. Tak jak to třeba máte, jakoby takhle vědci, který se v tomhle tom takhle jakoby ňuchňáte a je to vaše práce, jaký je váš background? Tak o tobě jsme řekli, že jsi buddhista. Jak tam je to složení? Jsou tam prostě ateisti, jsou tam křesťani? Jenom tak pro zajímavost, jako jak ty lidi vlastně z jakého backgroundu, z jakého zázemí chtějí jít na tu hranici, jak jsi říkal? Tím asi nemusíš jmenovat. Jo, jak Franta, tak to je jeho jistá, jo.
Pepa je ateista,
jo. Jo, je tam nějaká taková z toho třeba vypozorovatelná tendence těch lidí, když mají myslím... tolik vědomostí, jako co to s nima jako udělá?
Já spíš to možná řeknu jinak, jo. Že se tam dá vypozorovat jako v čem jsou ty lidi podobní a to je s jakým motivem to dělají.
Mm-hmm.
A to je prostě to, že chtějí vědět, podle mě, teda, aspoň podle sebe, soudím ostatní, že chtějí vědět, jak se věci mají.
Uh-huh.
Jo, což jako nevolím tady tu sousloví právě, protože jsme v buddhistickém pořadě. A tohle to prostě můžete vidět u každého fyzika. A teď je jenom otázka, jako kde to hledají ty lidi. No a oni prostě sadili fyzikové na ten systém, na tu teorii, tu fyzikální, která jim prostě zodpoví ty otázky. A teď se liší ty lidi podle mě jakoby na dvě kategorie. Jedna je že zůstanou materialistami.
Mm-hmm.
A, a ateisty. A vlastně, vlastně jejich světonázor je pak takový, že vlastně jsme stroječky, že všechno jde spočítat a že jsme stroječky, všechno je učený.
Takže tam pracuji s nějakou takovou minimálně teorií toho, že věci jsou jakoby předurčený?
Jo, jo. A nebo minimálně spočítatelný.
A takže osud a tyhle ty věci je jako to takový přístup životní. Jo, protože mě to pak nejde dohromady, když jsme začali tím, že ta kauzalita, nebo jak ty si říkal, že říkáte kauzalita, což konec konců i v buddhismu tenhle ten termín se používá, příčina, následek, a k tomu prostě jakoby osud a že jsou věci předurčený, k tomu já si dávám rovnítko, že se věci nedají změnit. A pak mi z toho vychází, že to vlastně jakoby dohromady samo sebe vylučuje tyhle ty dvě věci.
No,
jo,
no
to buď je, to je kauzalita, ne, to znamená, že když měním ty příčiny, měním následky.
Já bych do tady toho nešel moc do hloubky, protože to je prostě fakt jako osobní věc těch lidí. Jako. Mm-hmm. Já můžu mluvit za sebe prostě, protože mě to právě jako nedává moc smysl se držet toho, že jsme stroječky a že jsme všechny předurčený. Tudíž mě to mě dává větší smysl.
A jakoby o této rovině stroječku nebo nestroječku, o tom, o čem se teď bavíme těch posledních pět minut, jakoby na té vaší, teď nevím, jak to říct, vědecké rovině vůbec jako na to nepřijde řeč, anebo je to věc, kterou probíráte normálně úplně denodenně? Já jsem takový zvědavý.
Takový obědový téma.
Jo?
Jo.
Takže tyhle ty věci jakoby tam probíhají.
Ale jako ne jako pracovní náplň, ale prostě.
Je, takže nejsme za to placený.
Takže zřejmě Adamův šéf poslouchá dnešní vysílání.
Takže daňoví poplatníci, buďte v klidu, když pracujou, tak bádaj, ale při obědě si tak řeknou.
Já bych teda ještě dokončil tu otázku a pak je tam prostě druhá kategorie lidí, že ty dojdou na hranici toho poznání a přesně si položí tu otázku, tak kde teda jako vznikl ten vesmír, kdo ho stvořil nebo tak. A mezi fyzikama pak najdete spoustu křesťanů nebo věřících. Takže si tam jako za ten otazník si tam dosadí prostě Boha.
Aha. A pak mě zajímala ještě jedna věc, na kterou jsem se chtěl zeptat už před pár minutama, ale nechtěl jsem skákat do řeči. A to bylo to, když jste se bavili o prostoru, tak mě napadá vlastně jakoby podobná otázka, tak jak jsem se ptal na začátku pořadu, když buddhisté mluví o energii a fyzici mluví o energii, kde je ten rozdíl, tak jestli vlastně podobně by si mohl popsat sám za sebe, jak vnímáš zase tenhle ten termín prostor. Mm-hmm. Jakoby z toho fyzického, z toho fyzikálního úhlu pohledu a z toho úhlu pohledu jakoby praktikujícího buddhisty, kde prostor je zase celkem jakoby často opakovaná veličina, pod kterou si myslím, kdokoliv může představovat taky cokoliv.
No, tak se prostor je v podstatě ve fyzice něco, s čím prostě se pracuje v každé rovnici, prostě každý systém musí zasadit do nějakého prostoru prostě. No a ten prostor může mít jako různý, tomu přisuzujeme různé vlastnosti. Jo. Například, kolik má dimenzí. Tady ten prostě většinou se pracuje s tím, že prostě prostor má tři dimenze tady u nás, nahoru, doleva a dopředu. A pak může mít jinou vlastnost, že může být nějakým způsobem zakřivený. Prostě působením gravitace je prostor zakřivený. To znamená, že to je jakoby další jako entita prostě. Prostor je další entita, která prostě je tvárná, proměnlivá. A taky to odpovídá právě tomu, že na začátku byl prostor hodně smrsklej. Myslím, že na začátku, to znamená při velkém třesku, byl hodně smrsklej. No a postupně se rozpíná ten prostor. To znamená, že to není žádná jakoby konstanta. Jo.
Ale jsme v rámci, když to možná blbě, ale budu to chtít zjednodušit, jsme furt jakoby 3D.
Je to 3D, ano.
No,
víceméně, tu šišaté, plus tu, čas, tu menší, tu větší, ale...
Plus čas, jo. To znamená jako 4D.
Mm-hmm. A to je jakoby ta fyzikální pohled na prostor.
Ale víš, co mě teďka zajímá? V čem je teda ten prostor?
No, To je právě jako úžasný na matematice a fyzice, je úžasný to, že on v ničem nemusí být, aby byl.
Dobře, a co je teda, jako, když teda definujeme ten prostor, tak jak jsi to popsal ty, buddhisti tomu říkají, že mysl je neomezená, nemá žádný hranice, nemá žádný limity, nemá žádný omezení. A vně, nikdy se to nenarodilo, nikdy to může zemřít a vně se toho všechno děje. Jo? V čem se teda, a ty, to je tak, jak vlastně, když já řeknu prostor, tak já mám něco jako vlastně neomezenýho. Jo? A když ty to takhle popisuješ, jakoby fyzik, tak vlastně popisuješ jakousi bublinu.
Mm-hmm.
Jo? A popisuješ vlastně všechno to, co je vně, uvnitř té bubliny. Jo? A ta bublina vlastně se může nějakým způsobem tvarovat a měnit. Stejně jako bublina prostě z bubly fuku. Že jo?
Mm-hmm.
Ale mě zajímá to, co je vlastně za tou stěnou.
Já rozumím. Na to fyzika nemá totálně jako žádnou odpověď.
Nemá.
Existují teorie, které pracují třeba z více rozměry a potom ten náš prostě menší třírozměrný prostor nebo čtyřrozměrný časoprostor tak jakoby plave jako bublina v tom více rozměrném prostoru. Ale jenom to prostě odsuneš prostě ten problém, protože máš desetirozměrný prostor, ale jasně. Jakoby
takže
v čem je ten desetirozměrný?
Vlastně v další bublině. No. Takže my jsme malá bublina ve větší bublině.
Ale to se neví, jak to je. Tady to to je dneska prostě těžko prostě prozkoumatelný. No ale když se Peťa ptal na ten jakoby buddhistický pohled, tak prostě přichází otázka prostě teda v čem ten prostor se vyskytuje, nebo tak já si to zodpovídám tak, že prostě král je vědomí a projevem toho vědomí je i časoprostor. Jo. To znamená, že vědomí, který tady bylo od času bez počátku prostě, se po nějaký čas projevuje jako prostor plný, jako celý vesmír prostě, plný prostě tady toho prostě úžasného, jako těch úžasných věcí, co se tady dějou.
Mm-hmm.
Jsou teorie, že vesmíry existují paralelní, že jsou jiný teorie, které říkají, že prostě náš vesmír bude pulzovat prostě, to znamená, že velký třes, velký krach prostě, pak zase ta energie se přemění na další vesmír prostě, jiný, který začne a zase skončí a tak dále. Jako. Tohle to prostě fyzika není jako dneska schopná jakoby ověřit, ale ty teorie jsou, ale co je podstatné je to, že celý vesmír se podle mě z buddhistického pohledu dá chápat jako jenom další prostě jev v té neomezené mysli. A v tu chvíli tady vidíme ten rozdíl mezi tím fyzikálním prostorem a mezi tím prostorem, který my používáme v buddhismu pro vyjádření neomezenosti mysli. Jo? Že prostě to je něco ještě nad. Je to prostě něco, jakoby ta mysl je prostě
tomu jako vědomí, myslíš?
To vědomí, jo. Prostě.
Jako ta schopnost být si vědomý.
No ta neomezenost právě, která umožňuje to jako to všem jevům. Prostě,
to je tak, v podstatě to zrcadlo za těma obrázkama. To znamená
tohleto jakoby fyzikálníma pojmama naprosto nelze jako popsat.
Teďka vlastně jsem si vzpomněl na ten klasický příklad profesora Zeilingera, kdy vzal vlastně jednu částici, rozdělí na půl, rozseký jednu vzal na jeden břeh Dunaje, druhou na druhý břeh Dunaje, tu levou začal ozařovat nebo nějakým způsobem ovlivňovat a byť mezi těma dvěma částicema, které ještě před chvílí byly jednou, nebyla žádná fyzikální prostě pojítko, kromě prostoru, tak v ten moment, kdy ta první byla ovlivňovaná, tak ta druhá se začala chovat úplně stejným způsobem, jako ta první, na kterou něco působilo. Jo.
To je slavný experiment prostě kvantové fyziky.
No.
A v podstatě to se nám ukazuje jako jeden z dalších aspektů, který je hrozně zajímavý, a to je to, že když máme takhle dvě částice, které jsou takzvaně provázaný. Ty jsou provázaný tím svým jakoby společným zrozením, jo? Že, se, že se prostě narodili z jedné částice. Mm-hmm. To znamená, že jsou nějakým způsobem provázaný. Jo? Oni v tom prostě oni jsou provázaný tím způsobem, že my se na ty dvě částice musíme koukat jako na jeden systém.
Mm-hmm.
A v tu chvíli, když ten jeden celý systém ovlivníš, to znamená, provedeš měření, to znamená, že na jednom konci toho Dunaje prostě, ty tam postavíš ten svůj přístroj a zeptáš se, kde je ta částice, nebo jakou má vlastnost ta částice, tak ty jakoby tu částici zhmotníš, jak jsme o tom mluvili předtím.
Mm-hmm.
Že ty jí dáš tu realitu. A ačkoliv ta druhá částice je na druhém konci, tak ona tu realitu získá taky.
Jak je to možný?
A tohle to je... To ti neodpovím. Tak to prostě je. A vlastně z tohohle, z toho pozorování jakoby byla potom uplácaná celá ta kvantová teorie.
Já se ptám záměrně, protože tohle je jasně ryze vědecký pokus, ale nás to zajímá, nebo respektive všichni, většina lidí s tím má zkušenost, protože když je někdo v nějakém vztahu, tak ať už de facto v jakýmkoliv, tak mnohdy, nebo vlastně říká se tomu, dneska se tomu říká telefon telepaty, telefonní, no, mobilní telepatie, kdy vlastně víme, zazvoní telefon, nevidíme, kdo volá, ale víme, kdo volá, protože v ten moment vlastně ty dva lidi na sebe pomysleli, nebo nějak jsme se propojili a v ten moment zavolá ten dotyčnej, nebo myslím, že to je ten doktor nebo profesor Sheldrick?
Myslím, že jo, no.
Tak nějak, tak ten vlastně zkoumal vztah vlastně koček ke svým majitelům, jo, a bylo to tak, že majitel té kočky sedí v kanceláři, rozhodne se, že jde domů a kočka už běží ke dveřím. A teprve potom se ten páníček zvedá ze židle. Mm-hmm. Jo, že ona už tam jde ještě předtím, než on se vlastně jenom na to pomyslí. Jenom vlastně udělá to rozhodnutí, že už jde. A ta kočka nebo ten pes vlastně už tam běží. Jo. Nebo vlastně tam on popisoval i ty příklady toho, jak matka, a to je trošku blíž teda, protože to je vlastně, to vzniklo z jedné bytosti, že jo, tam ta provázanost je nejvíc. Matka jde nakupovat, dítě nechá doma a u regálu se jí spustí mlíko. Jo, protože to dítě začalo doma brečet.
Mm-hmm.
Jo, takže ta provázanost vlastně tam je, aniž by tam i ty dvě bytosti něco spojovalo. Takže s tím jakoby my všichni přeci máme tuhle tu zkušenost. Všichni jsme to jednou zažili, jo. Ale ne vždy to dokážeme asi jakoby využít, jo. Mm-hmm. Ale nemůžeme, my vždycky říkáme, nebo v buddhismu tvrdíme, že ten prostor není prázdnota, není to ten nihilismus, že to nemá žádný kvality. Ba naopak, že to všechno spojuje, že jsme tím jakoby spíš propojení. To, že to nevidíme, ty vlastnosti, neznamená, že to ty kvality nemá.
Mm-hmm.
Ale právě proto jsem se ptal, jak je to možný, vlastně z toho vědeckého hlediska. Jestli na to jste schopný nebo nejste schopný jakoby odpovědět.
No,
protože víme, že to funguje, jo. Že jo? To je stejný jako s mobilním telefonem. Já taky jako mu důvěřuju a vím, že funguje, ale vůbec nevím na jakém principu. Jo? Ale protože vím, že empiricky jsem si to ověřil, replikoval jsem neustále, že to funguje, tak to používám, důvěřu tomu. A můžu se na to spolehnout. Jo.
Zkusím.
Protože po nás tady už nikdo není, tak máme čas do rána.
Stejně jako jsme si řekli, že vlastně ty dvě částice v té Vídni, prostě profesora Zeilingera, tak z toho kvantově teoretického pohledu tvořili jeden systém a je prostě potřeba se na to dívat jako na jeden systém. tak ty tady to můžeš prostě dotáhnout jakoby do extrému a to takovýho, tady tu provázanost, mm-hmm. že v podstatě by se člověk měl koukat na celý vesmír jako na jeden kvantový systém. Mm-hmm. V tu chvíli, když prostě někde ten systém, když někde provedeš měření, prostě nějakou akci, mm-hmm. tak by se to mělo projevit všude v prostoru. Jo. Jakoby stejným způsobem jako tady prostě ty dva fotony. To znamená, že prostě kvantová teorie tady pracuje s něčím, prostě čemu říkáme, že to není lokální, to znamená, že prostě že se na to musíš koukat jako opravdu na celek, na celý ten pozorovaný objekt. A dochází tam tady těm ovlivněním, který jsou prostě rychlejší než světlo. Jsou prostě okamžitý. Okamžitý prostě, jo. K té změně dojde prostě v celém prostoru najednou hned.
V ten moment, jak se stanou.
No, v ten moment, jak prostě někde něco naměříš, provedeš nějakou akci prostě na nějakém jednom místě, tak prostě ten... To je stejný, jak jsem říkal, jo? Když máš prostě ten elektron, jak jsme se bavili o tom, jak naměříš elektron, tak než ten elektron prostě naměříš, tak on je všude v tom prostoru, to znamená, že on je, takže toto je vlastnost nějaká, která je rozprostřená všude, ale jakmile ho naměříš, tak ty ho zhmotníš prostě u toho měřícího zařízení a on v tom okamžiku jakoby ten prostor ztratí ten potenciál toho, že může být někde jinde. Jo? Prostě to K tomu ovlivnění pak dojde v celém prostoru najednou. Mm-hmm. Protože najednou prostě ta pravděpodobnost, že bude někde jinde, než to naměřil, tak je nula prostě.
Protože je tady.
Prostě. Ale předtím,
co když ho měří dva lidi?
No, tak ho naměří jeden z nich, no.
Ale to se stalo, že jo? To je s tím rádiem, že jo? Jo, to byl ten, jak se jmenuje, Bell a Mor...
Marconi.
No.
Vlastně.
Že jeden z nich ostruhal.
Vymysleli to dva na různých kontinentech a jeden z nich ostruhal.
Jo, ale tak třeba s Higgsovým bozonem to taky vymyslelo několik lidí najednou a tři z nich dostali Nobelovu cenu.
Takže nikdo neostruhal.
Jo, ostruhali asi tři.
Takže Adama ještě dva.
Ono jich bylo šest. Asi.
Bylo šest.
Ale.
Ne, jenom, že máme lehce do první hodiny, že bychom měli přistávat pomalu. Máme tady ještě jednu otázku, která se toho netýká, ale vzhledem k tomu, že posluchač jí poslal a třeba čeká, že jí zodpovíme, tak bych mu dal ještě příležitost. A tím to nějak nechci násilně utípnout, normálně dopovězme, co jsme začali, nebo dopověz, co jsi začal takhle.
Teď jsem ztratil nit.
Tak to se omlouvá, poslední verze byla Bella Marconi, tři Nobelovky a šestý.
Já jenom ještě chci říct něco, co je docela důležitý, jo, tady toho, u tady ty provázanosti. Protože když mluvíme o telepatii, tak telepatii chápeme, že to je přenos informace, jo, na dálku. Jo. Mm-hmm. A teďkon, když my chceme prostě normálně přenášet informaci na dálku, tak prostě vezmeme telefon. Ten telefon vyrobí elektromagnetické vlny, které se budou rychlostí světla šířit prostě k tomu mému kamarádovi. Ten je tam pochytá a tím získá informaci o mně. To znamená přenos rychlostí světla.
Hele, někdo nám ještě, pardon, volá, jestli je to do pořadu. Slyšíme se?
Ano, dobrý večer, Ondřej, nebo dobrou noc, ale poslouchal jsem teďka kousek, tak není to Bella Marconi, ale je to Tesla Marconi, s tím, že Tesla vymyslel dřív radiový vlny, ale celou
jasně, historii díky.
To bylo přiznaný Marconimu, až teprve snad před dvěma lety vyhrál soud Tesla posmrtně.
Aha, fakt jo. Jsem se nevěděl, že jde.
Wow, no super.
Tak jenom, tak abyste...
Takže Tesla Marconi, skvělý, moc krát děkujeme, já jsem v tom vždycky nepřesnej, no.
Tak jo, díky za informaci. Taky, měj se. Čau.
Tesla Marconi, super.
Zapisuj. Co jsem to říkal?
A my jsme...
Telepaty.
Přenos
informace prostě tak, jak jí prostě...
Ty jsi, promiň, ty jsi mluvil o tom, že nám někdo volá a on nám zrovna někdo volal.
Makarony.
No. Hele, takže jakoby za použití přístrojů, to znamená jakoby toho fyzikálního světa, objektů z fyzikálního světa, tak prostě jsme schopni přenášet tu informaci jenom prostě rychlostí světla nebo nižší. Jo. To znamená za použití přenosu energie, protože elektromagnetický vlnění není nic jiného, než prostě někde vyrobíš energii a pošleš ji prostě tomu kamarádovi. A on ji zaznamená prostě a ty ji pak dekoduješ tu energii.
Vlastně.
Jo. Zatímco tady, když je provázanost částic a ty by si chtěl posílat podobně prostě tu informaci tomu kamarádovi, který bude na druhém břehu toho Dunaje, tak bohužel selžeš. Jo. Nemůžeš posílat prostě informaci, že si tady usmyslíš, že mu řeknu, že se mám dobře a on by to okamžitě získal. Prostě nelze. To je, jako, je to trošku na další vyprávění, no to už nemáme čas. Ale nelze to. Jediný, co by bylo možný, a tady právě se to dotýká jako myslím si, že i buddhismu, tak je to, kdybys byl schopný ovlivnit výsledek toho měření na tom jednom břehu Dunaje, tak pak by ten tvůj kolega na té druhé straně byl schopný to potom dekodovat jako informaci. Akorát, že vzhledem tomu, že pokud se držíme striktně prostě fyzikálních pravidel, to znamená, nebo vědeckých jakoby ne pravidel, ale pokud děláme vědecký experiment takhle, tak celá fyzika je založena na tom, že si snažíš prostě to měření co nejvíc odosobnit, aby tam nebyl žádný vliv prostě toho, jak se zrovna ten fyzik probudil ten den, jako, nebo jestli prostě má špatnou náladu, nebo jakou má náladu, aby tam nebylo tady to ovlivnění. A tudíž jakoby ztrácíš možnost testovat to, jestli tvoje rozhodnutí jako ovlivní ten experiment, ten experimentální výsledek. To znamená, že jediná šance, jak pomocí tady toho provázání přenášet prostě informaci, je tak, že svým vědomím prostě ovlivníš tu částici tady. A on to svým vědomím tady prostě pochytí. Ale jakmile tam dáš ty fyzikální přístroje, tak tím prostě tady tu potenciálitu prostě jako zazdíš. Když to tak řeknu. Ale jakoby v tomhle tom...
No, ale na tom to byl, že ho to zase tam dělal, to bylo to zpátky k tomu Sheldrakeovi, kdy vlastně oni replikovali tu telefon telepaty. Já nevím, jestli to, pokud to posluchače zajímá nebo kohokoliv, kdo se to dozví, tak stačí zadat do YouTube telefon telepatie a tam je přesně jakoby ukázaný, jak to funguje, jak to dělali, protože pokud ten pokus má být jaksi věrohodný, tak musí být replikovatelný. A oni to udělali tak, že vzali jednoho člověka, dali ho do jedné budovy, dali mu telefon, dali tam nějakého kontrolora, aby bylo vidět, aby kontrolor si podvádí nebo nepodvádí. A do druhé budovy dali tři další lidi, který ty lidi k tomu prvnímu člověku byli v nějakém vztahu. Matka, přítelkyně, bratr, kolega nebo někdo, koho on znal. A taky tam měli kontrolora a jedna z těch tří náhodně vybraných vlastně osob volala tomu jednomu a on měl uhodnout, kdo volá. Jo?
Mm-hmm.
A teď ta pravděpodobnost, teď jsem zase zapomněl to číslo, to bylo nějakých, normálně to bylo, ne, to byly čtyři, že jo, takže 25 a vlastně ta výslednice byla, nebo ta pravděpodobnost ve skutečnosti naměřená byla 45%.
Hmm.
Jo, takže tam stejně jakoby něco je.
Jo, a to je potom ale z mysli do mysli.
Tak, jako, to je to, co myslím.
A prostě když jakoby se vyhneš prostě nějakým způsobem, což prostě fyzika jako nepopisuje, to je mimo její prostě mantinely. Tak když se vyhneš tomu přenosu té fyzikální tomu fyzikálnímu přenosu té informace pomocí energie,
ano.
Jako fyzikální energie,
ano.
No, tak v tu chvíli jakoby je to za hranicema fyziky a jako prostě to je možný, prostě mysl je jako neomezená.
Yes. Okay.
Ale fyzika k tomuhle tomu nemá co říct, prostě jo, jenom prostě tady provázanost může jakoby jenom tak jako ukazovat směr, kterým by to náhodou prostě, kterým by to případně mohlo jít. No.
Konec konců, jestli se nepletu, tak dnes večer několikrát zmiňovaný Sheldrake byl vyškrtnut nebo vyhozen z takových těch TED, co jsou ty...
TED.
Tak ty přednášky jeho vyšouply z toho archivu právě s ohledem na to, že oni jsou jakoby zaměřený na vědecký věci a že tohle to... oni ho tam nějak nazývali, že to je pavěda, že to tam jakoby nepatří. Tak to jenom tak pro zajímavost, že když někdo trošku je s přesahem, tak najednou nepatří do nějaký skupiny zas. Ale nicméně, je 1.07.
Máme ještě minutu.
Máme ještě minutu do 108. A já teda přečtu, jestli... teda Adame, nemáš něco zásadního, co by si chtěl říct a nepadlo to ještě dneska?
Telepaticky teďka.
Těch věcí je hrozně moc, kamarádi. To je prostě... Ale to je fakt na další pořad. Jo? To není teď na výkon.
A navíc si uvědomím, že rádio není úplně to médium, jak že vy tady nemůžete vidět, jak si Pavlik s Adamem čmáre ještě k tomu po papíru. Takže...
To je v rovnicích,
je to prostě téma, který doufám, že vás pokud uspalo, tak příjemně. A pokud neuspalo a bylo to pro vás zajímavý, tak tím líp. A já teda bych na úplný závěr tady přečet otázku od Jakuba, která s touhletou tematikou nemá nic co dočinění, ale s ohledem na to, že za 14 dnů tady nebudu já, bude tady zase vlastně můj kolega, za kterým se střídáme v rámci moderování pořadu Půlnoční darma. Tak to přečtu, protože to přišlo ke mně na mail. Jakub píše, dobrý den, v jednom z nedávných pořadů jste říkali, že náš život ovlivní karma z minulých životů. Nemohu s tímto přestat myslet na pasažéry osobního letounu zasaženého nad Ukrajinou tohoto července. Je tedy možné, že se v tomto letu nenáhodně nashromáždilo cca 200 lidí se špatnou karmou z minulého života? Díky za odpověď.
Každý, ale úplně každý, každá bytost, nejenom lidská, která se narodila, tudíž má fyzické tělo, jednoho dne zemře. Jednoho dne to prostě skončí. Jakým způsobem to skončí, nikdo neví. Jak dlouho bude člověk žít, to taky nikdo neví. Tradičně říkáme, že není problém krátký život, ale problémem je život beze smyslu. A všechno ostatní jsou spekulace. Jo. Proč se to stalo a tak dále. Jo. Prostě v momentě, kdy se to stane, tak vlastně nemůžeš s tím nic dělat. Prostě dozraje ta karma, ty příčiny tam jsou a ty se těm následkům vlastně nevyhneš. Prostě není to možný. Jo?
Já ještě možná jednou zdůrazním to, co jsem já tam v tom slyšel, je, jestli je to jakoby důkaz toho, že těch 200 lidí, používáme tuhletu číslovku, mělo něco vlastně jakoby hodně společného. Jinými slovy.
Určitě. Společnou měli
jo, smrt. Z minulých životů a proto se jim stalo tohleto.
Ten moment, jasně, že jo, že seděli spolu v jednom letadle, měli společnou smrt.
Pravděpodobně nejen těch 200 lidí, ale i ten střelec a další. Jo.
Všichni tak,
jo. A my všichni, co jsme to sledovali.
Jo, a tak dále, jako jo. Protože tak, jak jsme si říkali, všechno je to provázaný. Jo. Jo, ale v našem, vlastně v tom ten point jakoby celého buddhistického učení je v tom, že ty pomývý věci prostě pominou. Ať děláme, co děláme, tak to prostě nezměníme. To, co jsme schopní ovlivnit, je, jak to prožíváme, tu změnu, tu neustálou transformaci. Náš problém není to, že se to mění, to jsme schopní si vlastně i intelektuálně říct, nebo říkám, no tak přeci tak to je v tom životě, tak to chodí. Ale to mi vlastně jako ten problém nevyřeší. Jo. Můj problém je ta připoutanost k tomu, že chci, aby to bylo pořád takový, jaký to je. Ale ono to tak nebude. Jo. Prostě mě jednou z té práce vyhodí, nebo jednou prostě umřu a tak dál. Jo. My se učíme vlastně to prožívat. To je tak to, jo. Co nám dává ta meditace. Vlastně.
Pánové, 3 jedničky nám tady svítí.
3 jedničky 50, studio kamarád.
To znamená, že 11 minut po 1 hodině raní končí pořad půlnoční darma. Za 14 dnů tady bude Dan Vojtíšek s Pavlikem a ještě s někým?
Zkusíme teďka pozvat ještě někoho. Kdo tady dlouho nebyl, protože máme poměrně dost cestujících učitelů, kteří jsou hodně zajímaví. Já jsem tady byl teďka poměrně často a tak uvidíme, komu se bude chtít přijít.
Tak, konec konců můžete sledovat facebookové stránky pořadu Půlnoční darma. A já děkuju Adamovi, děkuju Pavlikovi, děkuju vám všem, kdo jste vydrželi u toho dnešního těžšího vysílání půlnoční darmy. Myslím, že to stálo za to, pokud vás to zajímalo. Pokud budete mít praktičtější otázky, tak více ze života a více osobní, tak za 14 dnů ideální příležitost, jak tady kolegy zbombardovat. Mějte se krásně, dobrou noc a užívejte si. Čau, čau.
Dobrou noc.